ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо». Щонеділі на хвилі СІДФМ.
Відбулися звітні збори духовенства єпархії. Священнослужителі усіх деканатів розповідали про діяльність своїх парафій у 2017 році, слухали настанови керуючого єпархією та обмінювалися набутками душпастерського служіння. Під час зібрань, що проходили протягом 2 тижнів у Волинській православній богословській академії, митрополит Луцький і Волинський Михаїл прийняв звіти кліриків і їхні плани на 2018-й. Владика наголосив духовенству на пекучих питаннях сьогодення, зокрема, благословив значну увагу приділити розвиткові парафіальних недільних шкіл та роботі з молоддю.
Церковні вісті.
Єпархія молитовно вшановує Небесну Сотню. З нагоди 4-ї річниці Революції Гідності в обласному центрі й інших деканатах відбулися богослужіння та заходи з ушанування загиблих героїв. Зокрема, на меморіальному комплексі «Вічна слава» перед пам'ятним знаком Героям Небесної Сотні митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив заупокійну літію. І з ним служили декан Кафедрального собору Святої Троїці протоїрей Микола Нецькар, головний військовий капелан єпархії протоїрей Михайло Бучак та інше духовенство. У слові високопреосвященний нагадав усім про подвиг, який здійснили загиблі під час Майдану. Адже вони були перші, хто в останній час став захищати свободу України. Можливо, вони й боялися смерті, але любов до рідного краю в їхніх серцях перемогла. Тому владика закликав усіх пам'ятати їхню жертву, пам'ятати незлим тихим словом і тоді, коли житимемо в щасливій Україні, в сім'ї вольній новій. Після громадської ходи на театральну площу архієрей ушанував героїв перед їхнім фотостендом.
Церковні вісті.
300 тисяч на будівництво храму у Волновасі. Відомий артист Олег Скрипка дав благодійний концерт у Луцьку, під час якого провели збір пожертв на зведення церкви святителя Миколая Чудотворця у Волновасі Донецької єпархії. Розпочався захід із хвилини мовчання за загиблими під час Майдану та на сході України. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл у вітальному слові нагадав слова Тараса Шевченка: «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте». Пояснив, що будівництво цього Дому Божого є символом того, що ми йдемо з миром, але свою землю будемо боронити до останньої краплі крові. Тож архієрей подякував батькам загиблих воїнів АТО, додавши: «Миколаївський храм у Волновасі також є храмом пам'яті та вдячності тим, хто загинув за нашу країну». У рамках дійства у Волинському обласному академічному муздрамтеатрі вдалося зібрати понад 300 тисяч гривень. Як вже повідомляла інформаційна служба єпархії, цей Божий дім у Волновасі збудують в пам'ять про волинян, які загинули неподалік цього міста 22 травня 2014 року. У грудні 2016-го керуючий нашою єпархією освятив місце під зведення цієї церкви. У травні 2017-го відбулося закладання капсули, яка була виготовлена у вигляді ключа із зображенням замку Люберта у підмурівок храму.
Церковні вісті.
Представлення наукового проєкту із назвою «Жидичинська лавра. Забута історія» відбулося в чоловічому монастирі святителя Миколая Чудотворця, що в селі Жидичин Ківерецького деканату. На заході опікунська рада обителі прийняла декларацію про реалізацію завдань щодо розвитку Жидичинського монастиря як центру національного, культурно-просвітницького та духовного становлення української державності на теренах Волині. Автори документу вважають, що відродження древніх духовних святинь, таких як у Жидичині, є одним із пріоритетних завдань розбудови української державності, особливо в часи військових протистоянь та окупації країни загарбниками. Тож слід консолідувати зусилля для розвитку та процвітання єдиної проукраїнської в нашій державі обителі, яка мала статус лаври. Учасниками презентації, зокрема, були декан монастирів єпархії та намісник Жидичинського монастиря архімандрит Костянтин Марченко, ректор Волинської православної богословської академії протоієрей Володимир Вакін, ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук, голова Жидичинської об'єднаної територіальної громади Галина Матвіюк, депутати місцевих рад підприємці. У рамках проєкту заплановано різноманітні акції, наукові заходи, прес-конференції, інтерв'ю тощо.
Церковні вісті.
Нова парафія в Рожищі розпочала регулярні відправи. У минулу неділю декан протоієрей Василь Шняк з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла освятив тимчасове приміщення під храм преподобного Сергія Послушного. Місце, де молода православна громада збиратиметься на молитву, прибудова колишньої кірхи, спорудженої 1862 року. За радянських часів, коли культову споруду було переоблаштовано під фабрику «Динамо», добудову використовували в господарських цілях. 27 грудня 2016 року владика Михаїл звершив тут чин заснування церкви. Після божественної літургії в Рожищанському храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбувся хресний хід до майбутньої Свято-Сергіївської церкви. На завершення її освячення отець Василь висловив радість, що після багаторічної перерви Святий Дух знову сподобав, аби на цьому місці лунала молитва. Разом із благочинним служили настоятель парафії священник Микола Царик, духовенство благочиння.
Церковні вісті.
25 лютого, 4 і 11 березня о 16 годині у чоловічому монастирі святителя Миколая Чудотворця села Жидичин Ківерецького деканату відбудеться майстер-клас з іконопису. Навчання складатиметься із теоретичної і практичної частини «Народна ікона на склі». Проводитиме його диякон Дмитро Зінько, клірик домового храму преподобного Миколи Святоші, князя Луцького. Взяти участь можуть усі бажаючі старші 11 років, попередньо записавшись на майстер-клас, адже кількість місць обмежена. Для запису звертайтеся до голови молодіжного братства МИРТ при монастирі Любови Фрадинської за телефоном 050-834-5616.
Церковні вісті. Славний календар.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Настала перша неділя Великого посту, яка називається «Неділею торжества православ'я». При цариці Феодорі у 9 столітті була остаточно переможена єресь іконоборства, і на честь перемоги над цією страшною хворобою в церкві було встановлено в першу неділю посту звершувати особливий урочистий молебень. У цей день ми згадуємо і стверджуємо перемогу над єресю іконоборства і над усіма псевдо- та лжевчиннями, відступами від істини Христової. Шанування святих ікон є не тільки естетичним, але насамперед шануванням догматичним і суттєво важливим для здійснення нашої віри. Ми знаємо, що в Старому Завіті заборонялося зображення божества, і зрозуміло чому. Адже по своїй сутності Бог абсолютно незбагненний, Його не можна осягнути, а значить, Його не можна зобразити. Бог безмірно більше всього на світі, тому всяке зображення того, кого неможливо навіть уявити, зрозуміти і пізнати, обов'язково буде оманою. А помилковий образ – це ідолообраз, що відводить від істини. Чому ж новозавітній образ існує і торжествує? Тому що Бог явився нам у тілі, став одним із нас, став мати наш лик, наші руки, наші очі, душу людську. Зображуючи Господа, ми тим самим стверджуємо, що Господь підніс людину, підніс кожного з нас. Він прийняв на себе нашу людську природу абсолютно, остаточно і до кінця. І ніщо в ній не залишилося невилікуваним, не залишилося неврятованим. Ми зображуємо лик нашого Спасителя, бо знаємо, що цей лик Він залишив нам у своєму Євангелії. Цей лик є образ того, яким повинен бути кожен з нас. Але коли ми приходимо в храм, коли ми співаємо символ віри, коли ми називаємо себе православними, що маємо на увазі? Що це означає для нас бути православним? Що значить торжество православ'я, яке ми звершуємо сьогодні? Дуже часто, на превеликий жаль, наше православ'я сприймається нами як якась традиція, етнографія, як щось таке, що можна побачити в музеї, показати на сцені, просто як традиції, звичаї чи обряди нашої країни та народу. Дуже важливо замислитися над сенсом того, що значить бути православним, бо ми живемо в такий час, коли самі, здавалося б, непорушні поняття перестають наповнюватися змістом. Все дуже швидко втрачає цінність, девальвується, і світ наповнюється порожнечею. Можна сказати, що світ зараз – це торжество порожнечі і безглуздя. Цією порожнечею харчуються мільйони. Часто і ми харчуємось, заповнюючи тимчасовими, тлінними, безглуздими речами той простір нашого життя, який належить тільки Богу, тільки вічності. Порожнеча, якою заповнене життя, закінчується перед дверима храму. Бо це єдине місце, яке зберігає сенс, дає реальність, яке наповнене змістом. Але дуже часто, і переступаючи поріг храму, ми намагаємося внести сюди свою порожнечу. Тут її поширити і позбавити сенсу наше життя в церкві, бо так простіше. За те, що немає сенсу, не треба і відповідати, нічого суттєвого не треба робити, а можна просто наповнювати своє життя зовнішніми атрибутами. Епоха іконоборства почалася не випадково. Це теж був час порожнечі, коли зміст і сенс ікони був відкинутий. І святі ікони стали почитати як ідолів. З них навіть іноді здирали фарбу і додавали в святе причастя, щоб було, мовляв, благодатніше. Ось так святі ікони стали на місце Бога. І тоді їх перестали почитати і навіть почали знищувати. В одній з богословських статей автор дуже гірко говорить про те, що наш духовний народ чудово розбирається у властивостях святої води, прекрасно знає, якій іконі і якому святому за яких обставин і від чого потрібно молитися, але не бере в руки Євангеліє, не вчитується в нього, не замислюється над тим сенсом, який Господь дарував нам як зміст нашого життя. Так от, бути православним – це означає бути наповненим сенсом і змістом божественної істини. Бути православним – це означає бути наповненим Євангелієм. Бути православним означає завжди і скрізь шукати можливість вчинити по любові Христовій. Ось що значить тріумф, торжество православ'я. Ось що значить наповнювати себе змістом. У кожному з нас повинно статися це торжество православ'я. Ікона – явлення Бога, що воплотився, свідчення того, що Бог незмінний, несказанний, невидимий, незбагненний став одним з нас, прийняв плоть і кров, увійшов у наше життя, щоб взяти його на себе, а у відповідь на це дарувати нам своє божественне і вічне життя. Ось у чому сенс шанування святих ікон. Це шанування втілення Спасителя, подвигу його святих угодників, які сприйняли православну віру як сенс і зміст свого життя, які пронесли її таким чином, що стали подібні до нього. Тому їх і шанують як преподобних, тобто дуже схожих на Христа. Ці святі особи дивляться на нас сьогодні і свідчать, що є вічне життя, наповнене вічним змістом і любов'ю божественною. Все наше життя, дорогі браття і сестри, має бути повністю осмислене. Всі слова, які ми говоримо Богу в наших молитвах, повинні бути сповнені сенсу та змісту. Всі слова, які ми говоримо ближньому нашому, повинні бути сповнені сенсу, змісту, правди і чесності. Піст для нас – це чудова, радісна, дивовижна можливість здобути перемогу над нашою плоттю, здобути перемогу над нашою нелюбов'ю, убогістю, скупістю, черствістю та владолюбством, над усіма тими гріхами, які постійно спотворюють в нас образ Божий, славу Христову, що повинна сяяти всьому світу і являти радість, любов і мир. Торжество православ'я, дорогі мої, це означає бути православним не по імені, а за суттю і змістом. Це значить життя своє вимірювати святим Євангелієм і завжди прагнути бути достойними тієї віри, яку ми сповідуємо. Амінь.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощенням. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях – і в рідній Україні, і у далеких світах.
Той не прочанин, хто не бував на Волині. І справа не лише в кількості монастирів, храмів, чудотворних ікон тощо. Церковні історики стверджують, що до Великомаравської єпархії святого рівноапостольного Мефодія просвітителя слов'ян входила і Волинь. Знайдені в урочищі стара катедра залишки храму 9 століття свідчать про безпосередній вплив місії святого Мефодія на Русь Україну. А це означає, що світло Христової правди для всього українського народу через довгий час після проповіді Андрія Первозванного засяяло саме із цього благословенного краю. Розпочнемо прощу із Володимира, столиці Волинського князівства і, очевидно, найдавнішого міста області. Окрема єпархія в ньому була заснована майже одразу по хрещенні Руси України у 992 році. Про глибокі християнські корені Волині свідчить і той факт, що в другій половині 11 століття саме володимирським майстрам-каліграфам довірили створити мініатюри, нині всесвітньо відомі, до так званої Трирської псалтирі, яка належала дружині київського князя Ізяслава Ярославовича Гертруді. На старому городищі, наче з-під землі, перед нами виростає Успенський собор. Він же Мстиславів храм 1160 року, сповнений неймовірної величі та сили. Біля нього нескладно зрозуміти, чому котрийсь угорський король, побачивши в тому часі Володимир, захоплено вигукнув: «Такого граду не знайти і в німецьких краях». Ех, не бачив він Васильівської церкви-ротунди, спорудженої на зламі 13-14 століть. Цей оригінальний храм, творіння геніального зодчого, не має прямих аналогій в усій світовій архітектурі. У плані він нагадує дивовижну восьмиплюсткову квітку. А тепер пройдемо луками над гарною річкою Луга до села Зимно, де поруч із знаною Свято-Успенською обителю знайдемо давній Троїцький храм середини 15 століття. Утім, дехто відносить його до домонгольських часів. Можливо, в цьому є рація, оскільки храм охороняє вхід до дуже древнього печерного комплексу. Саме тут оселилися перші подвижники Зимненської Святої Гори, які, можливо, пам'ятали самого рівноапостольного Мефодія. Пізніше тут молився, упокоївся і був похований Варлаам, перший ігумен Києво-Печерської лаври. Про це нагадує підземний храм преподобного Варлаама Печерського. Подвизалися в зимненських печерах і такі світачі української землі, як святителі Стефан та Амфілохій Володимир Волинський та преподобний Нифонт, згодом єпископ Новгородський. У радянські часи печер, як і весь монастир, зазнали нищівної руйнації. З відродженням обителі розчистили і підземні галереї, в яких знайшли сплюндровані чернечі поховання. Помолімося ж до святих подвижників Зимненських, чиї останки нині з честю спочивають в окремій ніші Аркосулії, перед якою горить невгасима лампада. Із Зимно їдемо до нинішньої столиці Волині Луцька, де завітаємо до Покровської церкви 17 століття. Церква гарна, але знаменита не архітектурою. Саме звідси походить образ Волинської Богоматері, найвидатніший твір Волинської іконописної школи. Знавці припускають, що цю ікону ще в 13 столітті замовив для згаданого Володимирського Успенського собору князь Мстислав Данилович. Можливо, в усьому українському іконописі немає більш довершеного образу Богородиці. Особливо вражають її очі, великі та смутні, спрямовані в душу споглядача з німим докором. В цьому ви можете переконатися самі, якщо завітаєте до Національного художнього музею в Києві, де нині перебуває образ. Можливо, Пречиста Діва і зняла б з нас свій докір, якби в тому ж музеї ікону помістили в окрему каплицю, як то вчинили росіяни у московській Третьяковці із ікони Володимирської Божої Матері. Втім, ви передали Київ не лише у Москві, а й у рідному Луцьку. Тут у музеї Волинської ікони виділили цілий зал для чудотворного образу Холмської Богородиці, написаного, як свято вірить церква, святим апостолом і евангелістом Лукою. А тепер із міст, печер та музеїв рушаємо на широкі волинські простори. Прочанський шлях веде нас до Тростянця, простого села із дуже непростою церквою, вартою окремої подорожі.
Тростянецький Троїцький храм постав за часів визвольної війни під проводом Хмельницького у 1650 році. Кошти на святу справу виділив шляхтич Адам Гулевич, родич вікопомної Галшки Гулевичівни, фундаторки Києво-Могилянської академії. Часи були неспокійні, тож тридільна церква отримала вигляд справжньої фортеці із обхідною галереєю. Так само на випадок облоги з-під неї проклали два підземні ходи, один з яких вів до сусіднього села, а другий за переданням до самого Луцька. Та перевірити передання неможливо. Підземелля давно в аварійному стані.
Головною святиною церкви є чудотворна ікона Тростянецької Божої Матері. Подарували її громаді ті ж Гулевичі. Образ стоїть у спеціальній каплиці над бабинцем, яка носить поетичну назву «Божа гірка». За переказом, ікону встановили безпосередньо у процесі будівництва другого ярусу храму. Про вік святині сперечаються, хоча найчастіше називають 15 століття. Ім'я іконописця невідоме, натомість достеменно, що цей геніальний майстер створив іще один шедевр – образ Христа Вседержителя із Троїцької церкви села Річиця на Рівненщині, який можна побачити у Рівненському краєзнавчому музеї. Тростянецька ікона належить до типу провідниці по грецькому одегітрії, найдревнішому типу богородичних ікон. Масивний дубовий кивот 19 століття дуже добре узгодився зі спокійним і по-волинськи стриманим настроєм ікони. Реставратори як мінімум тричі відновлювали образ, але і сама Божа Матір не раз рятувала свою ікону. Очевидці розказують, що під час Другої світової війни Троїцьку церкву було сплюндровано. Вогонь знищив навіть сходи і двері до каплиці, але й чудотворний образ і все начиння Божої гірки лишилися абсолютно неушкодженими. У ті ж воєнні роки селяни вирішили сховати святиню у найдійніше, як їм здавалося, місце, і спробували винести її з каплиці. Аж раптом ікона несподівано обважніла настільки, що й кілька чоловіків не подужали зрушити її з місця. Натомість назад, на стіну каплиці, вона перейшла легко, як пір'їнка. Коли по війні за наказом безбожної влади у церкві зробили стайню та влаштували стіла для коней, хтось подав ідею викинути святиню геть. Але оскільки підняти її знову не вдалося, нечестивці наважились на страшну справу.
Ох! І важезна дошка, ще й якась незручна. Ну просто ніяк узятися.
Ну ви, ледацюги, я що, даремно наказав вам обом зайві трудодні виписати?
Та ні, товаришу уповноважений, ми з усією душею. Але ж якось воно не те є, того, ну просто ніяк.
Ніяк, хтось вам пила, пиляйте мерщій навпіл.
Тобто як навпіл?
Ось так, щоб дитя з усієї, з цієї Богоматері забрати.
Що дитя? Нічого не бачу. Звідки це дим? Там стіна тріснула. Тікаймо скоріш на двір.
Звісно, налякані блюзніри назавжди облишили свій намір. У вересні 1990 року сталося чудесне оновлення святого образу. Спочатку засяяли золотаві ризи Богородиці, а потім обличчя, яке стало більш виразним, яскравішим. Переказуючи, кілька днів Божу гірку заливало небесне сяйво. Не дивно, що у Тростянець приїздять і приходять причани різних конфесій – і православні, і греко, і римо-католики. Пресвята Богородиця радо приймає усіх. Особливо людно у Тростянці в неділю перед святом Успіння, у день вшанування чудотворної ікони. Шануємо Пречисту Діву коліносхильною молитвою і ми. І, звісно, попросимо здоров'я для рідних та близьких. Про численні зцілення повідають численні ексвото, тобто приношення вірних, що за традицією вміщують перед образом. Їх не раз викрадали злодії, але люди все несуть і несуть нові хрестики, обручки, сиріжки, кулончики. Напевне, якби зібрати їх докупи, за весь час існування храму вони б заповнили Божу гірку ущерть. Та ніяким золотом і сріблом не виміряти подяку сердечну, яка давно заповнила ущерть увесь Божий світ».
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощею. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слово душпастиря. Євангеліє від Іоанна. Від Іоанна святе благовістування. Глава перша. Наступного дня Ісус захотів іти до Галилеї і знаходить Филипа і каже йому: «Іди за мною». Филип же був із Вифсаїди, з одного міста з Андрієм і Петром. Филип знаходить Нафанаїла і каже йому: «Ми знайшли того, про якого писали Мойсей у законі і пророки, Ісуса, сина Йосифа із Назарета». Але Нафанаїл сказав йому: «Чи може щось добре бути з Назарета?» Филип говорить йому: «Піди і подивись». Ісус, побачивши Нафанаїла, який йшов до нього, говорить про нього: «Ось воістину ізраїльтянин, у якому немає лукавства». Нафанаїл говорить йому: «Звідки ти мене знаєш?» Ісус відповів йому: «Перше, ніж покликав тебе Филип, я бачив тебе під смоковницею». Нафанаїл відповів йому: «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів». Ісус сказав йому у відповідь: «Через те, що я сказав тобі, що бачив тебе під смоковницею, ти віруєш, більше цього побачиш». І говорить йому: «Істинно, істинно кажу вам, віднині побачите небо відкрите і ангелів Божих, які піднімаються і спускаються над Сином Людським».
Сьогоднішнє євангельське читання, дорогі браті і сестри, розповідає нам про зустріч Ісуса Христа з апостолом Филипом, а потім з Нафанаїлом. Перед цим Христос покликав апостолів Андрія, Іоанна та Петра. У цих зустрічах, що закінчувалися покликанням до нового апостольського служіння, здавалося б, не відбулося нічого особливого. Але, наприклад, апостол Филип чує виразний голос Ісуса: «Іди за мною». Він залишався вільним у виборі, міг піти або й ні. Але слова Христові були настільки сильні, що коли Филип зустрів Нафанаїла, сказав йому: «Ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав і пророки – Ісуса, сина Йосифового із Назарету». Зустріч із Христом, його слова до Филипа чинять в останньому переміну і не замикаються у ньому самому, але він ділиться цим з іншими. Так і ми не повинні приймати цю розповідь євангельську тільки як оповідання про покликання апостолів. Заклик Ісуса Христа «Іди за мною» звернений до усіх, хто його чує. Час Великого посту – це час слідування за Христом, який готував себе для спасіння роду людського. Він і сьогодні кличе нас іти за ним через Святий Піст, слідувати, бо це час не тільки молитви і посту, але час добрих вчинків, які Господь записує у своїй небесній книзі. Кожен день нашого життя має окрему сторінку, на якій Христос записує і добре, і зле, те, що ми зробили, те, що вчинили і навіть подумали. Тому в час Великого посту церква закликає нас поглянути у глибину своєї душі, викинути із серця все, що є лукавим, через покаяння очистити душу і воскреснути до нового життя з Богом. Постараємося через воцерковлену молитву, покаянням і умертвінням тілесних пристрастей очистити душу і серце. Для православного християнина церква – це стовп і утвердження істини, духовне і містичне тіло Христа Спасителя. Вона не може помилятися, брехати, не може вчити гріхові чи покривати його, бо вона – тіло Христове, велика сім'я, глава якої – Бог, а мати – Пресвята Діва Марія. Недаремно ми сьогодні у євангельському читанні чули про покликання апостолів Филипа і Нафанаїла. Слова, сказані Нафанаїлу, а в майбутньому апостолу Варфоломію: «Ось, воістину ізраїльтянин, у якому немає лукавства», стосуються не тільки його, а й кожного християнина і церкви в цілому. В словах Господа Нафанаїлу показаний характер істинно православного християнина і характер істинної церкви Христової. Нафанаїл був апостолом, який повірив Христу і ніколи вже не сумнівався у ньому і у своїй вірі. Так само і церква, будучи заснована Спасителем, вірно зберігає все передане їй. Святий Іриней Ліонський говорить: як багач у своїй скарбниці зберігає золото і коштовності, так апостоли передали церкві все, що чули від Христа Спасителя, все, що потрібне для нашого спасіння. Ми часто шукаємо в церкві зцілення від своїх гріхів, хвороб і пристрастей. Приходимо до неї, наче немічні, в лікарню зі своїми недугами. Але часто не помічаємо церкву духовну. Люди забувають про те, що церква – це сила Божа і благодать, а дивляться тільки на вірних церкви та на їхні недоліки. А з цього виникають різні єресі і розколи. Потрібно пам'ятати, що якими б немічними або грішними ми не були, ми залишаємось членами церкви Христової. Господь покликав нас, і ми прийшли в храм тому, що відчули Його поклик, відчули Його благодать, прийшли бажаючи спасіння. Саме тому церква і називається невістою Христовою, невістою, за яку Господь пролив свою божественну кров. Тому, поки ми в церкві, ми перебуваємо в любові Спасителя, ми зігріваємось теплом Його божественного милосердя. Якщо церква є тілом Христовим, є досконалою досконалістю, то не може бути в ній ніякої плями, яка б оскверняла її. Якщо ж вона є святою і досконалою, то не може бути в ній і пороку. Святитель Іоанн Златоуст говорить: «Найсильніша за все на світі церква. Вона захистить і спасе тебе. Церква – це огорожа для овець Христових. Поки ти всередині цієї огорожі, ти в безпеці. Якщо вийдеш із неї, то тебе розірве лютий духовний звір». А блажений Августин додає: «Без церкви можна вірити в Бога. Без церкви можна сповідувати Святу Троїцю, тримати Євангеліє і проповідувати його. Єдине, що не можна зробити без церкви – це спастися.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.